Oceán a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Opět už do třetice, dnes hezký večer z plzeňského studia svobodného vysílače. Tentokrát je to při třetím pořadu čtvrtečním, který vždy se opakuje každý první týden v měsíci, což je dnes, každý první čtvrtek v měsíci, tak, což je dnes. A my tu máme, nebo respektive dokázali jsme nakonec se docela slušně propojit s dvouma protagonisty, který jsou tu za občanskou ústavu, teda respektive tvůrci nové občanské ústavy, která se nazývá pracovně, oficiálně nevím, Koule. Já zdravím jak Honzu Piroutka. Ahoj Honzo.
Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače a diváky Radia Svobodný vysílač.
Mm-hmm. Zrovna tak zdravím Rudolfa Dvořáka. Ahoj Rudolfe.
Ahoj Pavle. Zdravím všechny posluchače, dobrý večer.
Super. Takže sice jsi trochu silnější, Honzo, tak jde trochu dál, nebo respektive si máš ten mikrofon nějak, jde ho trochu dál od úst, aby jsme tím vyrovnali tu hlasitost. A vlastně můžeme začít. No, zase máme 4 hodiny zpoždění, to je klasika. Takže nám zbývá hodinu a čtvrt na to, abychom mohli použít další nebo pokračovat v dalším díle povídání o nové občanské ústavě, jak jsem mi říkal, s názvem Koule. Asi začne Ruda, že jo?
Já začnu. My jsme tento měsíc docela pokročili v té práci, bylo to velice intenzivní, ale než se k tomu dostaneme, tak dějou se teď nějaké záhadné věci v té politice a Honza to sleduje docela, tak já mu dávám slovo, aby k tomu řekl pár slov.
Tak díky za slovo. Já bych chtěl říct Pavlovi, že tím, že jsme zase okráceni o nějakou tu minutku, tak o to víc budeme hustý.
Ano, přesně tak. Tak se mi to líbí.
Říká se tomu vyšší hustota informace, tak doufám, že se nám to nějak povede mluvit s vysokou hustotou informace. Já bych ještě rád před celým naším pořadem zdůraznil, že návrhů občanských ústav je několik. Já momentálně vím o třech, což neznamená, že jsou jenom tři. Může jich být prostě víc, ale jenom o nich nevím. Mm-hmm. A ty další dva návrhy jsou od jistého pana inženýra Trinkěviče a další návrh je od pana doktora Radoslava Štědroně. To jsou další prostě návrhy, jako řekněme, komparační nebo kompetiční vůči našemu návrhu, co nakonec zvítězí, doufám, že rozhodnou občané České republiky. Nebo vznikne nějaký kompilát a tak dále, to nevíme, jaký to bude mít vývoj, ale my se snažíme svoji práci odpracovat, co nejlíp umíme, jako diplomovou práci jakousi, kterou potom poskytneme veřejnosti k nějakým hodnocení, připomínkám.
Zase opět, Honzo, nebylo by nejlepší, kdybyste spolupracovali na tom, na jednotný.
Ono, jsme to zkoušeli a on to moc nejde, protože každý má přece jenom trochu jiný východiska a principy, které jsou pro něj svatý a naopak některý pro něj svatý nejsou. Ano. Takže jsme se rozhodli, že to uděláme tak, že ideálně je totiž toto. Když někdo má hodně připomínek a často ani nejsou moc věcní nebo jsou dost mimo, tak potom se ta práce v podstatě skoro zastaví. Protože ano, je to neustálá oponentura, v podstatě až hádky a tak dále, to nemá smysl. Ano, ano. Takže jsme se rozhodli, že nejlepší způsob je, aby každý tým nebo jednotlivec, to je úplně jedno, vypracoval kompaktní dílo, pod který se může jaksi podepsat s čistým svědomím, že to je to, co si opravdu myslí, že by mělo být. A potom o tom musí rozhodnout prostě další lidé, protože samozřejmě i my jsme zaujati nějakým směrem, my máme nějaké představy, naši, řekněme, konkurenti v dobrém, to myslím, to vidí jinak a tak dále, takže pak to nemůžeme rozhodovat my mezi sebou, ale musí to rozhodovat někdo jiný a ideálně, když o tom rozhodnou voliči, čili občané České republiky.
Já jenom k tomu dodám, protože mi to okamžitě připomnělo, ty si to pamatovat nebudeš, ale Ruda asi jo, vzpomínáš na rok 2011 nebo 10, kdy byla v Praze Celetnej to setkání všech těch občanských iniciativ. Nebyl jsi tam taky, Rudo, náhodou?
Ne, já jsem tam nebyl, já jsem to potom v dalším roce ze záznamu všechno sledoval a to mě právě motivovalo, abych se do těch záležitostí pustil. Já jsem do té doby byl úplně nepopsaná kniha.
Ano, já totiž jenom k tomu přidám to, že tenkrát jsem to inicioval dokonce já a měl jsem přesně ten samej motiv. Všichni, kdo tam chcete jít, vypracujte nějaký ucelený návrh, tenkrát to bylo jakýhosi systému, celého socioekonomického systému, přineste to tam, tam se to bude prezentovat a vybere se ten nejlepší, nebo si o tom můžeme i promluvit. Samozřejmě dopadlo to přesně jinak, než jsem si představoval a všechno na základě toho, že se opět dopustila demokratická diskuze, takzvaná. V okamžiku, kdy tam někdo začal prezentovat komplexní ucelený návrh, v tu chvilku vystoupili všichni ostatní a řekli, a co my? My to máme taky, přitom neměli nic samozřejmě, anebo měli, ale bylo to úzce zaměřený třeba na justici, nebo já ne, na zdravotnictví, nebo tak, a mysleli si, že tam je třeba začít. Rozumíme si? Dopadlo to tak, že se to rozhádalo všechno jako psy, odešlo to a místo, já nevím, kolik tam bylo iniciativ 20, tak tam přišlo 20, aby se sloučili nebo aby se vlastně dohodli na jednom, tak se jich rozešlo a bylo jich 40. A tak při každém dalším slučování to takto dopadlo. Já jenom právě upozorňuji Honzo na to, že tohle to vypadá, že je podobný postup, ano.
To je pořád stejný a proto jsme přistoupili k téhleté koncepci, že my to uděláme komplexní ucelený, hotový, jakoby, jak nejlíp budeme umět, ať to naši ostatní, řekněme, konkurenti udělají podobně a pak teprve nastane, řekněme...
No a tak to jaké, bylo právě tam přesně.
Já mám tomu připomínku, jestli můžu.
No, určitě.
Tady si lidi myslejí demokracie, že je prostě anarchie a chaos. Ano, přesně, ne, není tomu ano. Tak. My v Kouli velice pečlivě dodržujeme osobní odpovědnost. To znamená, někdo vždycky musí dostat tu odpovědnost a ten v tu chvíli rozhoduje.
Ano.
Prostě tak to musí být. Ne, že v každej. To
ale tam chtěl rozhodovat zase každej, samozřejmě. No, protože kdo má rozhodovat?
My to nechceme. My se nestavíme do role arbitrů. My se stavíme do role dělníků toho textu, my ho chceme odpracovat, jak nejdy umíme, a pak ať se dějou další věci, ano. Ale jakmile těch návrhů bude komplexní, rozumný počet, do 10 třeba, tak už pak je možný s tím něco dělat. Když jich bude 1000, tak je to konec, tak to skončí.
Já jsem jenom chtěl říci, že přesně toto byla má myšlenka na tom základě, aby tam každý nepleskal kraviny, jak jsem říkal, bude tam jenom ten, kdo přijde s něčím hotovým, něčím komplexním.
Odpracovat, kdo samozřejmě ví, o čem to je.
Ano, přesně tak.
Veliká třina, to si možná moc lidí neuvědomuje. Já jsem za svůj život musel sepsat 2 diplomové práce technické, z kybernetiky a tak dále. A to nebylo tak hrozný jako tohle, protože to je tak strašně široký záběr, že to dopracovat do takového toho úplně virtuózního detailu skoro není možný, protože společnost je živý organismus a věci se stále mění a podobně. Ale chceme to pracovat, jak nejlíp umíme, a pak se uvidí, co si lidé vyberou, nebo zda vznikne nějaký konflikt. To je
díky, věc druhá. Díky tomu, že to je živý organismus, tak právě proto, díky tomu tam musí být teda co nejméně jakýchsi konstat nařízení, ale co nejvíce jakýchsi zpětných vazeb, záporných, že stabilizujících. To je velmi důležitý.
Ano. To my tam máme. Samozřejmě.
Tak, to je velmi důležitý.
Možná teď při zpětným pohledu, kdyby si předem stanovil nějaký pravidla,
a byli stanoveni.
a tak prostě
tvrdě. Byly stanovený, bylo to...
Ten zodpovědný člověk, ta osoba, která odpovídá, tak musí je naprosto tvrdá.
Bylo to tak,
to rozsypat.
Ano, bylo to tak a přesně na základě toho, že všichni najednou cítili, že ten, který tam vlastně jako vystupoval, jako ten moderátor, jako to, takže někomu straní, samozřejmě.
No to taky vždycky. Samozřejmě, to nemůže být ani jinak.
No, samozřejmě, že to nejde, pokud má nějaký názor, pokud to není úplnej v České televizi, že jo, moderátor, který má za úkol jedině, aby to... veškerý diskuze vést, tak,
aby
tak to vždycky tak nějak dopadlo. No a v tu chvilku vystupovali ostatní a začali vykřikovat, že kdy dostanou ani slovo a to, když ho dostali, tak začali prostě mlít úplný hlouposti, rozumíš tomu. A to byl ten problém. Proto já říkám, já to sem nechci zatahovat, nechci to tímto rozmělňovat, ale jak jsem to tak slyšel, tak mám obavy, že to dopadne přesně tak. Velmi rád bych byl, aby to tak nedopadlo. Velmi rád bych byl, abyste spolupracovali už od začátku. Protože potom on... Já vím, že to nejde. Jo? Ale to, jak jsi říkal, že každý to vidí jinak, je to tím, že každý má jinou úroveň toho poznání. To je ono.
Jednak a jednak životní zkušenosti, no, jednak je... jakási orientace tam či onám, osobní zájmy a tak dále. Proto v podstatě neexistují třeba nezávislí odborníci, to je mýtus.
Ano, přesně tak.
Když se řekne, že je někdo odborník na, já nevím co, na sociální systémy, ano, tak i ten člověk má svůj jakýsi sociální názor na věc a je víc jakoby... Nechci říct moc doleva nebo doprava, protože to jsou takové už...
Každý to nějak cítí, každý je nějaký úrovni prostě a je to tak. Samozřejmě, nezávislý odborník není.
Tenhle systém, co jsme zvolili, podle nás je dobrý v tom, že vlastně té soutěže se neúčastní jenom oponenti, jenom připomínkovatelé, ale autoři komplexních děl. A těch není tolik. Mm-hmm. A ty už si tolik vytrpěli, tou svojí prací, tím, že tomu věnovali stovky, ne-li tisíce hodin té práce, tak oni už jsou jaksi hodně vznalí věci a dokážou to posoudit daleko líp, než ten, kdo řekne, mně se tam nelíbí tahle ta jedna věta. Jo. Tak
a to pokorní, jako, jsou pokorní.
A ti, co mají za sebou takovouhle práci, tak mají za sebou i pokoru, jako každý člověk, který se něčím zabývá. Když je někdo 30 let pilotem, tak jako nemá hned soud o tom, že někde havarovalo letadlo, že to zvoral pilot. Jo. Ten to hodně zvažuje, protože těch možností jsou kvanta. A my to vidíme stejně, my to vlastně používáme tuto podmínku, udělej něco sám pořádně a celý jako prestiž. Selektor, to znamená něco, co předem vyřadí jenom takový ty křiklouny, který vždycky se do toho naváží a co hůř, ještě osobně, jako napadnou vás osobně, ano. Řeknou vám třeba, že jste tam napsal nějakou šílenou větu, jo. Jemu se to v tu chvíli zdá šílený, ale pak když mu to vysvětlíte, že to je všechno jinak, tak pak s pokorou jako přizná, že je mimo, jo.
Mám obavy, mám ty zkušenosti, ne, já to nechci dál rozvěřovat, ale přesně pořád mluvíš o tom, jak jsem uvažoval, já dokonce měli i vypracovat předtím všichni ty nějaký ty návrhy, aby byly komplexní. Dokonce jsme na to koukali předtím, dokonce jsme i potom schvalovali, jestli tam může jít nebo ne, jestli opravdu to něco vypracovali, aby skutečně tam nešly jenom ty kecelové a to. No, prostě no. Stejně to dopadlo špatně, stejně to nakonec ta demokracie, která dává právo každému vyjádřit svůj názor, to vždycky rozvrtá. Vždycky to rozvrtá, já jsem k tomu došel a je to ono. Názory rozvrtají všechno. Proto v těch stranách a všude, kde to funguje nějakým způsobem, tak to funguje na principu hierarchie, jsou to církve, jsou to strany, jsou to všichni, tam neexistuje žádná demokracie. Ale právě ti to budou nejvíc vykřikovat všem, vy používejte demokracii, vy máte nárok na ten svůj názor, vy to říkejte všechno, vy se mezi sebou hádejte, chtěli říct.
A my pak budeme rozhodovat,
protože my tady žádnou demokracii nestrpíme mezi sebou.
Demokracii jsme nikdy nepoznali.
No tak, ano. Přesně tak. A už to nechám, abych to zase vám nerozhodil.
Protože... Takže fajn, smyslem té mý úvodní věty nebo několika málo vět bylo upozornit, že existuje návrhu víc, že se necítíme žádní jedineční, nenahraditelní, já nevím co všechno. Prostě jsme jedni z těch dělníků pera, kteří se snaží sepsat návrh občanské ústavy, která v našem případě se jmenuje pracovně koule, jako geologické geometrický těleso, který má od středu všude ke svému okraji stejnou vzdálenost, to je znak rovnosti. Koule je taky jakýsi optimální geometrický útvar, co se týče energie a ploch vůči objemu a tak dále a tak dále. To jsou takový jaksi další významy k toho. Ale není to nic jako jediného možného. Tak to my bereme, nám nejde vůbec o nějakou osobní slávu, aby jsme byli pod něčím podepsaní a podobně. Nám jde o to pořádně odpracovat zadarmo, v ničích službách, jenom ve službách vlastního svědomí, zkušeností a řekněme snad ještě nějakého rozumu a pak se uvidí. Nakonec stejně rozhodnou občané České republiky, i kdyby měli volit mezi třeba těma 4-5 variantama občanské ústavy, anebo se to ještě nějak předtím zpracuje. To ukáže čas, ano. To ukáže čas. Ale my, aby jsme netříštili síly, aby jsme vůbec to dotáhli do konce, tak se musíme soustředit na jednu jedinou věc, a to napsat ten náš návrh občanské ústavy. Tečka. Co bude dál, uvidíme. To je úvodem. Další věc, kterou jsem dneska chtěl probrat, je výjimečně si dovolím říct tři případy, a to z celosvětové politiky, konkrétně ze Spojených států, z evropské politiky, to znamená z Evropské unie, a naší české politiky, jakési příklady, co se děje, nebo aspoň jak já to vnímám na základě svých informací z veřejných zdrojů. A chci to porovnat s tím, co je jako v základní principy a východiska našeho návrhu občanské ústavy by takovýmto krizím a neomalenostem, řekněme, bránili. První příklad jsou Spojené státy. Všichni vědí, že byl zvolený prezidentem Donald Trump a jeho předvolební sliby, projevy a tak dále byly dosti jednoznačné v tom smyslu, že si Amerika už konečně začne v mnoha věcech hledět svýho, že si dá do pořádku vlastní ekonomiku, že bude bránit především vlastní občany a tak dále, což samozřejmě tomu nelze nic vytknout. Jakmile se ale prezident Trump dostal v uvozovkách k moci a odpovědnosti a službě svým občanům, tak my to vidíme vždycky, jinak ne, tak se ukazuje, že ho dost možná, a teď pozor, ta jeho administrativa občas jakoby neposlechne, nebo mu tak jako dá nenápadně najevo, jako Jimovi Hackerovi, jistě pane premiére a jistě pane ministře, že to nejde, jako že něco nejde, furt něco nejde. Oni mají vymyšlené triky, jak toho zvoleného člověka neustále peskovat a tvrdit, že to nejde, protože administrativa, zákony a já nevím, co všechno tomu brání. A v podstatě se ten politik pomalu a jistě, pokud na tuto hru přistoupí, stává jenom takovým kývalem. Ano. A to bych rozhodně Donaldu Trumpovi nepřál, ať ho osobně neznám a tak dále, neznám jeho jaksi zámysly a podobně, ale když porovnám to, co bylo před jeho zvolením a po jeho zvolení, tak mně to připadá, že ho neposlouchá jeho administrativa. To je docela děsivé. V našem návrhu občanské ústavy takové věci absolutně nepřipadají k úvahu, protože tam u každého člověka ve veřejných službách, že stát jenom množina veřejných služeb, tak tam je naprosto jasná osobní poslání, to znamená služba občanům, tomu odpovídá osobní odpovědnost a tomu odpovídá krátkodobě svěřená a ne na věky moc ty věci prosazovat. Ale osobně, to znamená, nikdo se nemůže vymlouvat, že to ti ostatní a podobně. Druhý případ. Jistě všichni víte, že primárky ve Francii vyhráli dva lidi, nebo prostě dostali se do popředí dva kandidáti z těch několika, a to Marie Le Penová a Emmanuel Macron. Když o tom bylo zpravodajství v české televizi, tak tam ve studiu seděli zastávci téměř všech těch kandidátů, kteří se těch prezidentských voleb účastnili, až na jednoho, až na Marie Le Penovou. To znamená, že všichni se tam do ní obouvali, všichni ji oštěkávali, všichni ji pomlouvali a nikdo se ji nezastal. Čili taková to předfiltrace, taková to ryzí nespravedlnost, ať už si myslí kdokoliv o Le Penové cokoliv, je prostě drzost, to je lumpárna, to je zkreslování informací, protože všichni tam samozřejmě plameně mluvili o těch svých kandidátech a o Le Penové mluvili jako o hydře. Takže to je další věc, které brání náš návrh ústavy, protože my máme jeden z pilířů vůbec státní služby, odpovědnosti a moci, veřejnou službu informační, veřejnoprávní média a tak dále, který musí musí informovat objektivně z ústavy, už ze zákonů a ústavy, a to znamená, že do těch diskuzí musí být zahrnuti vždycky jak ti, co jsou pro něco, tak i ti, co jsou proti tomu. To je důležité. A pak rozhodnou občana, můžou rozhodnout už na základě těch občanských rozprav a následně i případně referendu. Takže to je další příklad ze světa, tentokrát z evropské politiky. A konečně možná, že jste zaznamenali, že dneska se odehrála veliká komedie na Hradě, protože já když jsem 2. května jel do práce do Prahy do Vojenské nemocnice na servis, protože já jsem servisák, obyčejný chlap se šrobovákem v ruce, tak jsem poslouchal po cestě rádio a tam Bohuslav Sobotka mluvil velmi odhodlaně, jakože nejspíše tento týden podá demisi, protože Babiš nevysvětlil svoje, řekněme, nevyjasněné finanční toky.
Ano.
A dneska přišel Bohuslav Sobotka na Hrad a pravil prezidentovi, že demisi nepodává, že se přišel poradit. Zeman se rozlobil a řekl, no dobře, tak tohle už se nebude opakovat a odešel. Ano? Takhle to vypadá, když někdo jmenuje někoho. To znamená, když prezident jmenuje premiéra, tak jakoby jde premiér za tím prezidentem v podstatě požádat ho, jestli teda demisi přijme nebo nepřijme a tak dále. A ty jsou mezi tím všaký osobní spory a jiný šaškárny, což se dneska před zraky občanů České republiky dělo. Bylo to velmi zábavné a trapné. Na Zemanovi bylo vidět, že je rozloben a ani se mu nedivím. A Bohuslav Sobotka tam opět kličkoval, jak má ve zvyku ve všem a vždy, protože on nikdy nic neřekne natvrdo. Už v toho 2. května mě bylo divný, že řekl nejspíše tento týden. Místo, aby řekl, tento týden prostě podáváme demisi, šmejtec. Tohle by řekl chlap, normální chlap, který prostě si stojí za svým. Ale on řekl nejspíše a ukázalo se, že to nejspíše je skoro to nejvýznamnější, co řekl toho 2. května. Takže to jsou 3 příklady, jak se chovají politici v systémech, stávajících ústavních systémech, kde na prvním místě je jejich zvolení. Na prvním místě jsou jejich korita, na prvním místě jsou jejich osobní prestiže a já nevím co všechno, osobní animozity a podobně. Opět toto zcela vylučuje systém, který navrhujeme my, protože tam nikdo není jmenován, všichni jsou voleni občany České republiky, samozřejmě ti, co o něčem rozhodují, takzvaní rozhodující veřejní činitelé. Ti, co o něčem nerozhodují, což je nějaký úředníček u přepážky, tak ten samozřejmě je získán do té funkce, veřejné funkce na základě veřejné soutěže, ale také není jmenován. Ale všichni jsou odvolatelní. A pak je to všechno jinak, protože ti lidé, kteří pro nás mají pracovat za naše peníze a nic jiného to nejsou než naši veřejní služebníci, včetně prezidenta, včetně premiéra a tak dále. V novém systému to bude prezident nejspíše a řekněme předseda centrální výkonné rady a podobně, že ani vládu neuvažujem, že to je naprosto vulgární pojem. Suverénu lidu nemá kdo co vládnout, to jsou nesmysly, které jsou ve všech ústavách, ale samozřejmě zabudovaný. Tak potom, když jsou voleni a odvolatelní občany, tak pak tyto animozity a tyhle ty všechny šaškány odpadají. Takže to je jenom příklad, jak tyhle ty 3 věci, které jsem nahlížel svým laickým okem a uchem z veřejných zdrojů, když porovnám s naším návrhem občanské ústavy, tak tam by takovýto problém neměl vzniknout. To je jenom úvodem, aby si posluchači uvědomili, že my to taky děláme kvůli tomu, aby nebyly věčné ústavní krize a demise a tak dále. Demise samozřejmě v novém systému připadají v úvahu, ale prostě osobní. Někdo řekne, že už na tohle to nemá žaludek nebo sílu, nebo energii, nebo fištrona, a prostě podá demisi a hotovo, osobně, sám za sebe, a nahradí ho jiní a podobně. Takže toto všechno se dá udělat. Není pravda, že to může být jenom tak, jak je to dneska v těch ústavních systémech a v ústavách, řekněme, významných pseudodemokracií.
No, jestli můžu k tomu, právě k tomu, co se děje teď tady u nás, nepřipadá tě to jako totální znásilňování ústavy, protože vždycky bylo, že vlastně, když padne premiér, tak padne s ním celá vláda. A vidíš, ano. A to je v ústavě, že jo? A oni to dnes už naprosto znásilňují takovým způsobem, že je možný prakticky cokoliv. Oni už jsou schopní naopak, ať vypadne Sobotka, a bude to taky podle ústavy, že jo, premiér, ať vypadne, a my to odjedeme bez něj, protože on je ten, který nám to překáží. Takže Čemu ta ústava potom vlastně je v tom systému?
To je další téma, že i sebe lépe odpracovaná ústava, či návrh ústavy, nepomůže, protože to je jenom text, to není nic jiného než text, který, řekněme, aspoň by měl být trochu smysluplný, ale je to jenom text. Ano. A jestliže to lidi nevezmou za své a nebudou se dožadovat, aby ústava byla dodržována, pozor, všemi, ne že zákony, ústava, nařízení vlády a vyhlášky budou platit jenom pro nás obyčejné občany, ale musí platit pro každýho, pro toho nejvyššího služebníka, jako pro posledního uklízeče na dvoře. Takže pak to má smysl, ale jestliže to bude jenom cár papíru, tak to samozřejmě nefunguje. A kdo to zle může zachránit, zase nejsme my, jako my, Jan Piroutek a Rudolf Dvořák, ale občané České. Tak. Ty si to musí vynutit. A teď bych rád navázal ještě na jednu důležitou myšlenku, že ta ústava musí být tak přivětivá pro ty občany, což neznamená populistická. Pozor, slovo populismus je velmi často zneužíváno k denunciacím a je potřeba být velmi obezřetný. Ústava nemusí být populistická, naše ústava není populistická například tím, že absolutně zakazuje trest smrti, nahrazuje ho vězeňstvím s různými stupni a tak dále, s povinností pracovat s ním a podobně, ale trest smrti je vyloučen. A spousta lidí dneska je pro trest smrti, protože to nemá dost promyšleno. Neuvědomuje se, že trest smrti je zneužíván pro uchopení moci ve státě a tak dále. Tak dále. A těch pár zločinců, který bychom možná rádi, jak si vyprovodili někam.
Vždycky utečou,
anebo když neutečou, no tak jako kvůli třem lidem nebo 10 nebo 15 nemá smysl ohrožovat 10 milionů občanů České republiky. Jo.
To je zoufalství lidí. Oni už neví skutečně kudy kam, protože vidí, že tak chtí zavést trest, ale neuvědomují si, že to je vlastně oprátka na ně, ne na ty, kteří tam jsou.
Abych to dokončil. To znamená, že ústava by neměla být takzvaně populistická v tom skutečně negativním smyslu, že je prostě servilní vůči takovým těm někdy náladám a podobně, to v žádném případě nesmí být, ale musí to být text, který když si přečte kdokoliv od vysokoškolského profesora až po opravdu uklízeče na dvorku nebo bezdomovce, tak musí říct, sakra, to je dobrý, protože já bych se mohl jako podepsat. To by mohla být jako ústava, kterou bych já ctil. A pak, když to bude mít tento atribut, ta ústava, že bude jakoby srozumitelná, přijatelná, přivětivá pro normální slušní lidi, tak pak je naděje, že nejenže taková ústava díky referendu se stane ústavou platnou, ale dokonce, že bude i dodržována. To je velice důležitá věc. Ústava, pokud není dodržována a dneska není dodržována lidmi, kteří jsou u moci, veřejné moci, a musí být dodržována jenom lidmi jaksi pracujícími, tak když je to takhle, že ústava není dodržována, tak samozřejmě nefunguje nic, nemůže pak fungovat ani stát, protože stát je definován ústavou. Ano, jedním z poslání ústavy je definitor státu, jak má stát vypadat, jak je uspořádání a podobně. Takže to jsou hluboké souvislosti, které je potřeba mít neustále na zřeteli a uvědomovat si, že pokud ta ústava nebude prostě pro naše občany většinově přijatelná, nebude spravedlivá, tak nemá šanci. Musí být spravedlivá. Často vysmívaný pojem spravedlnost. Když před právníky řeknete, že chcete spravedlnost, tak oni se začnou smát.
Ano. Právo což není spravedlivé, říkají.
Tak, že není nic spravedlivé. Že k soudu se nechodí pro spravedlnost, ano. Ale pro rozsud. To je jako něco tak strašného. Tohle, když řeknete člověku, který se jinak zajímá o normální užitečné věci, co já vím, sází kytky na záhon nebo vyrábí prostě nábytek. A vy mu řeknete, že k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek, ano. Tak ho naprosto přirozeně poleje horko. Protože si říká, Ježíši, já nemám vlastně žádný zastání, já i když se budu chovat vzorně, nebudu krást, podvádět, nebudu nikoho ničit, vydírat, vraždit, loupit, tak stejně nemám v podstatě záruku, že z toho vyváznu se zdravou kůží. No tak to je nesmírně deprivující a možná z toho také plyne jistá blbá nála, když bych měl použít to Havlovo sousloví, které v tomto případě docela trefné. Jo. Ta blbá nálada vychází z toho, že si vlastně nemáme totiž předvídatelné právo. To je další strašná věc. Že i když máme 10 tisíc zákonů a asi 200 tisíc nebo 2 miliony, já nevím, nějaký takový šílený číslo všelijakých nařízení, předpisů a podobně, tak přesto vůbec není právní předvídatelné. To znamená, vy nevíte, jak váš proces soudní dopadne. To vám neřeknou ani vaši právníci. Oni řeknou, no zkusíme to, uvidíme, bude by to neřekli, protože oni jsou placeni od hodiny a ne od výkonu, ano. To je další jako zhůvěřilost. Takže toto všechno je špatně, je to strašně moc špatně, přivádí to lidi do depresí, taky spousta lidí bere všechny psychofarmaka, aby vůbec přežila. A to je to, je to, takhle to nemůže být, prostě všechno je špatně, to se můžeme zeptat třeba Jana Hnízda, Hnízděla, nebo jak se jmenuje?
Hnízděl.
A tak dále. Takže to jsem trošku odběh, ale chtěl jsem tím naznačit, že když jsme se, jakoby, nebo když já jsem se zamýšlel před pár lety, co jako, co s tím budu dělat já osobně, protože držkovat u piva v hospodě to umí každej, tak jsem si říkal, nejdřív musím začít s elektronickým volebním systémem, který bude nesfixlovatelný, protože očekávám, že volby, pokudže predátorům jde o to, aby vyhrál ten či onen, takže to umějí sfixlovat. V Turecku teď platili neorazitkové nalístky, že? Žádný problém. A tak dále. Myslím si, že něco podobného se bude odehrávat ve Francii, pokud by Le Penová měla příliš dobré šance se stát první francouzskou prezidentkou jako ženou. Že? A tak dále. Takže to všechno bylo tak živý a důležitý, že jsem se pustil do projektu IVPR a potom, když jsem se účastnil diskuzí ohledně návrhu občanské ústavy, tak se mi tam furt něco nelíbilo. To už jsem ale říkal našim posluchačům, to řeknu velmi krátce. A jak jsem jako držkoval, pravda, tak oni řekli, a velmi správně, tak když jsi tak chytrej, tak něco napiš sám. A to je přesně to, v čem měli naprostou pravdu. Já tohle to přijímám jako absolutně správný přístup, že když někdo držkuje, tak nejdřív ať něco předvede. A tím se zúží ten okruh těch lidí, kteří jenom držkují. Já jsem tenkrát taky jenom držkoval. A proto jsem se pustil i do práce na té občanské ústavě. Napsal jsem tu hrubou verzi, kterou teď s Rudolfem Dvořákem cizelujeme, dáváme ji do pořádku jazykově, systematicky a tak dále, což je obrovská práce, kde Ruda se osvědčí jako úžasný editor a i jaksi spolutvůrce nových i východisek nebo principů a podobně, za což jsem mu strašně vděčný. Je to hrozně moc práce, ale nelitujem tomu, protože doufáme, že to jednou k něčemu bude. Že ta diplomka jako neskončí pod tunou prachu. Mm-hmm. Toliko bych zatím asi já pronesl, co jsem měl jakoby připravena, co jsem měl na srdci. A teď možná bylo dobrý, kdyby taky Ruda něco řekl, protože ho příliš utiskuju.
Honzo, děkuju za ten úvod. To byly zásadní věci a důležitý. A my se můžeme přesunout k těm konkrétním věcem praktickým. Já bych začal tentokrát ekonomikou. A sice, my máme postaveno v návrhu ústavy jedno pravidlo, že je možno aplikovat souběžně různé ekonomické systémy, socioekonomické systémy. A takže ten systém musí být aplikovatelný průběžně, souběžně.
Ano, paralelně. Musí to být konkurenční systém a lidi si vyberou, co budou chtít.
No a protože jsme narazili zatím jenom na jeden takovej, a to je Volník,
ano.
Tak já jsem požádal jeho autora, Jaru Freise, jestli by si udělal dnes večer čas a připojil se k nám a on neodmít. Takže on čeká na Skypeu, takže já mu teď zavolám, přidám ho do hovoru.
Ano? No, takže, to jste mi to tady narušili, ty obrazy, ne jako v formách pohodě, ale ty obrazy, no povídej, no takže přidej takže ho do hovoru, ale bude mi to tady. Jste udělali dneska takový překvapení pro mě, jako udělal dneska Zeman Sobotkovi na Hradě.
Ano. My tě nenecháme usrnout, jo? Protože to je prvé zátěž, co tebe udělá profíka.
Tak a teďko teda to vypadá, no, tak já to tady celý překopu. Dobrý, tak je tam Jara no, už?
Nevím, teď.
No, ahoj.
Jo, ahoj Jaro.
Jsem na Jaro.
Dobrý.
Tak si srovnejte zvuk.
Zvuk si nesrovnáme, to bude asi dobrý. Jaro, já tě zdravím ve vysílání, ahoj.
Taky ahoj, Bavle.
Tak jo, tak povídej.
Tak Jardo, já ještě jednou zopakuju, co jsem říkal, že máme navrženo v systému, že může existovat alternativní ekonomický systém s tím stávajícím a je to jako podmínka jeho legality. To znamená, pokud je schopen toho, tak může existovat souběžně. Prosím tě, vysvětli, jakým způsobem by to mohlo fungovat, protože pro mě osobně to bylo původně úplně nepředstavitelné, pak jsem trošku do toho nakouk, ale věřím, že mnoho lidí si to taky neumí představit. Tak zkus to nějak vysvětlit.
Nechceme opakovat tvoje věty, protože ty to umíš určitě líp říct, protože to máš sám promyšlený z nás ze všech nejlíp.
Dobrá, já teda zkusím tak nějak asi, protože tohle není úplně pořád volníku, takže asi nebudu moc, asi zabíhám moc do velkých detailů. To by spíš bylo zase na jiný pořád, nebo i na předešlé pořady, které už jsme měli odvysílané vlastně na svobodném vysílači, které se dají vlastně najít v archivu. V podstatě jde o to, že protože na svobodném vysílači se neustále mluví o tom odměně systému, a to především toho ekonomického finančního systému, jo, protože ten, jak už asi většina posluchačů ví, tak v podstatě má ten řídící mechanismus, který ovlivňuje de facto veškeré oblasti té lidské činnosti, a to na toho celého systému, jak je teď nastavený. A vlastně ovlivňuje to chování těch lidí a těch všech aktérů, vlastně včetně politiků. Tak vlastně je spoustu návrhů různých nějakých ekonomických systémů nebo finančních systémů, které by mohly tady to, tu špatnou dobu, která teď je, vlastně jakoby změnit. Nicméně většinou je to myšlené takovým způsobem, že v podstatě vyhrajeme volby a zavedeme ten systém. Jo? Tam vidíme, nebo asi možná i všichni už to tak cítíme, že by to byl asi dost velký šok, kdyby prostě se najednou zavedl nějaký systém, prostě by se zebral starý, vyměnil a za nový. To vidíme jako dost velký šok pro celou společnost, protože začít okamžitě fungovat v novém systému by prostě znamenalo překopat všechno najednou, a zaprvé to není možné, že jo, protože existuje nějaká setrvačnost chování těch lidí a tak dále, nebo těch celkových podnikatelských subjektů, takže si myslím, že potom by to nemělo velký úspěch. V podstatě my propadli...
Nic, to asi nevšímejte.
Tak, myslím. V podstatě my propagujeme, nebo jsme zástupci systému volní, a ten má jednu takovou vlastnost, kterou jsme zatím u nějak takového komplexního systému finančního, finančně-ekonomického nenašli, a to je takový, že může být zaváděn zaprvé od spodu, to znamená, nemusíme čekat na vyhrání voleb, ale můžou si to lidi zavést sami, to je jedna ta vlastnost. A druhá vlastnost je to, že může postupně v té společnosti nabíhat až do té doby, kdy po případě, pokud bude jakoby těma lidma pochopen, nebo bude vůbec prakticky jasný, že ten systém je prostě lepší, tak postupně vlastně přebere tu vedoucí úlohu v té společnosti, nebo po případě úplně nahradí ten stávající systém.
A nebo zůstane alternativou, a to nevadí.
A nebo zůstane třeba alternativou.
Což je skvělý, jako, protože alternativy navzájem se hlídají a vždycky vítězí, která je lepší, že jo. Což je skvělý, je to tržní přístup, ten je správný, jako vyhrává to lepší vždycky. To, k čemu lidi dostanou lepší důvěru a podobně. Promiň za ten vstup, ale je to důležitá
tak
věc.
By to mělo být samozřejmě, ono ano. To tak bohužel není, v tomto systému to tak není.
V tomhle systému tak není, ale tak. Kdyby to takhle bylo, bylo by to skvělý.
Bylo by to skvělý, přesně tak, souhlasím.
Já jsem samozřejmě od Honzy už dostal nějaké papíry vlastně k té ústavě, kde vlastně už je zmíněný něco o těch alternativních systémech a jak vlastně v té ústavě, jak by to mělo zhruba, jakoby co by ty systémy mohly splňovat, nebo jak by měly fungovat a tak dále. Je to spíš obecné samozřejmě. Já nevím, jestli teďkom třeba, jestli chlapi chcete třeba rozebrat teďkom tady ty jednotlivosti, nebo spíš se budeme bavit jakoby obecně o těch alternativních systémech.
No představ si, že možná většina posluchačů si vůbec neumí představit, jak by mohly fungovat dva systémy souběžně. Tak z tohohle pohledu to beru.
Dobře. Pár větama vysvětlit, jak by to fungovalo paralelně. Nějakým stávajícím systémem, který by samozřejmě Národní banka patřila občanům a ne cizím lidem a tak dále. Ale když by to fungovalo jaksi paralelně, to je zajímavý, protože to je význačná a důležitá a dobrá vlastnost volníků.
Já se tě zeptám, Jaro, prosím tě, stránky volníku, jaký jsou? Řekni mi je, nebo řekni je posluchačům.
Takže, stránky volníku, já vám řeknu ty úplně nové, to znamená volník, tečka, proměna, bez diakritiky, jo, proměna, volník, tečka, proměna, tečka, bis, s někým i, b, i, z. A,
tak proto se mi nemohl najít. Jasně, takže to máte pod biskou, jasně.
Ale se z na konci. Z jako, jako
rozumím. Ano, samozřejmě. Dobrý, povídej.
Takže, jde o to, že vlastně systém volník je plně elektronický systém, to znamená kompletní aplikace je přístupná na webu, je to vlastně, můžete si to přirovnat klasické internetové bance, kterou asi dneska už bez problémů všichni mají a všichni dokážou ovládat, takže tento, ten systém toho rozhraní je víceméně plus minus podobné. Systém volník má atributy, které v podstatě umožní, aby ta společnost fungovala, to znamená, je tam jak zdanění, i když to slovo zdání my už nemáme moc rádi, protože dneska je to docela, jak říkám, on zase prosté slovo, jasně. Takže u nás se to nazývá poplatky. Ty poplatky vlastně v tom systému umožní zacyklení celého toho koloběhu té měny a v podstatě v systému volník je naimplementovan rovněž nepodmíněný příjem, což právě, jak už Pavle, ty se vždycky rád zmiňuješ, že vlastně v tomhle systému nepodmíněný příjem, jo, v tomhle stávajícím teda,
je problém.
Nepodmíněný příjem ne, je trošku problém, ano, tak vlastně systém volník ten problém vlastně řeší, jo, že tam je ta zacyklenost toho koloběhu té měny a aniž by vlastně bylo nutné třeba na základní nepodmíněný příjem si někde půjčovat, jo, to vlastně ani není možné v našem systému.
Ano, prostě, já souhlasím, já jenom říkám, já jsem zvědav, jak to dopadne třeba v tom Finsku, kde vybrali skupinu asi tisíce lidí a dali jim ten základní nepodmíněný příjem, jak to dopadne. To samozřejmě má směrovat tomu, aby se ukázalo, že to je úplná blbost, jo. Samozřejmě ukážou, vidíte, jak to nefunguje, to je úplná pitomost, ale oni to schválně udělali na vzorku tisíce lidí v této současné společnosti, což absolutně fungovat nemůže, to je jasné.
No určitě, jako my se tím vlastně v podstatě ani jako nezabýváme, no. Protože to jsou... No.
Nejde musí ho zdiskreditovat.
Ano, potřeba to zdiskreditovat. Zrovna jako udělali s, tou, s tím referendem v tom Švýcarsku, kde to taky krásně zdiskreditovali a ještě řekli, ano. Vidíte, jak ty lidi jsou chytrý, i když jim bylo nabízeny peníze zadarmo, oni to stejně nevzali, protože ví, že to je blbost, že to tak fungovat nemůže. Ano. Krásně, to geniálně a všichni to tak berou a je to. Tak.
Tak, přesně tak to bylo. Jenom vlastně ještě další věc, co ty, Pavle, budeš mít rád, co jsem ještě neřekl, tak samozřejmě v systému volník jsou bezúročné půjčky, takže je to bezúročná ekonomika. No a vlastně v podstatě to jsou nejzákladnější atributy celého systému. On se na první pohled jakoby jeví ten systém, že je málo propracovaný, ale naopak v té jednoduchosti je celá ta komplexnost toho systému. Jo, a ty jednotlivé atributy se navzájem vlastně podporují. No, co jsme tam říkali, že máme ty daně vlastně, což jsou vlastně poplatky, jsou tam, je to maximálně jednoduchý daňový systém, to znamená daně, ty poplatky jsou pouze dva. Jo? Žádné jiné poplatky, daně, nic se jiného neplatí, ani zdravotní, sociální, všechno je to potěšené dvouma poplatkama. A ty zajišťují vlastně zacyklenost té měny, to znamená koloběh těch vyplácení nepodmíněných příjmů, vlastně bezúročné půjčky a zajišťují vlastně i tu veřejnou, ty veřejné služby v podstatě v podobě i nepodmíněného příjmu obcím. Jo? To znamená nejdůležitější vlastně my vidíme jakoby v systému volní, vidíme ty obce, to znamená ty by měly dostávat vlastně jakoby nějaký si nepodmíněný příjem na hlavu, na občana a ten stát díky tomu, jak je ten systém nastavený, tak vlastně maximálně zeštíhlený. To znamená třeba, pokud bychom se bavili o nějakém fungování společnosti v referendech, tak někdy jsou argumenty, že vlastně by lidé nestíhali jakoby řešit v referendech jakoby ty otázky různých zákonů a tak dále. Tak to je zase pohled jakoby dnešního systému, protože dneska opravdu by to asi nebylo možné. Vidíme to, kolik zákonů se dneska na nás valí neustále a nějaké novelizace a jeden rok je depáčko takové, druhý rok takové, třetí rok zase jinak, jo, jedno je to superhrubá mzda, pak zase superhrubá mzda. Tak tady jsou pevně už nastavené pravidla, takže v podstatě díky tomu by se maximálně zeštíhlila taková ta zákonodárná práce no, nechci říct vlastně parlamentu, protože já si myslím, že ani v téhle podobě toho volníku, že ani parlament asi nebyl vůbec nutný. Takže prostě opravdu zeštíhlení prostě státní správy. No a jak by to teda bylo zavedené paralelně? Představa je taková, a jak už tady vlastně ve všech pořadech už je to dobře chápané, tak v podstatě je to všecko na lidech. No, ti lidé prostě budou tu společnost a ti lidé si to musí prostě vydobít. No, takže měl jsem někdy takové, jakoby, nebo byly nějaké názory, jakože náš volník, můj volník, jo, že to je něco na mojeho, tak já bych rád řekl, že není. Jo, já jsem jenom nositelem té myšlenky, ale jestli lidé budou chtít, aby něco takového bylo zavedené, tak je to na ní. To je to čistě na ní, jak moc ho budou chtít a co do toho vloží, jakou svoji energii do toho vloží, aby se ten systém realizoval. No, takže to je jedna věc. Takže pokud by se lidé rozhodli, byla by dostatečná vlastně podpora volníků, tak není problém, aby lidé si vlastně volník zavedli, udělala by se, může to být, dejme tomu, sejdou se iniciativy, vyberou se nějaké správci různí, kteří budou samozřejmě, a tam už se může uplatnit takový ten princip těch referend odvolatelností, jo, kde by se vytvořila jakási rada, která by se třeba i volila nebo odvolávala, ta by jakoby dohlížela na ten systém a když on je plně automatizovaný, ale v podstatě budou tam muset být určitě nějací technici z IT, kteří budou hlídat, jakoby samozřejmě, aby to nebylo nabouratelné, nebo v případě, když se tam skýtí nějaké chyby systému a tak dále. Jo, takže tahle rada by měla spíš za úkol asi tohle hlídat nějakým způsobem a nebo po případě podnikat nějaké kroky k šíření volníků třeba jakoby dále jo, mezi lidí, nebo ideálně bylo, kdyby samozřejmě systém volník by mohl být implementovaný i do ostatních zemí, jo, postupně třeba zase nebo i naraz, jo, záleží. Takže to by asi byla ta funkce třeba nějaké té rady. A pak by se vlastně mohl systém spustit automaticky vlastně a najel by vlastně okamžitě lidé by mohli obchodovat vlastně ve volnicích přímo. A mohli by zároveň používat i vlastně běžné platidlo dnešní koruna. Představa je asi taková, protože to je taky častý argument, takže abych na něho rovnou odpověděl, že asi by lidé ze začátku třeba proč by měli používat volníky, že by to nebyla důvěra, měnu a tak dále. Tak jedno právě, nebo my vždycky říkáme právě, že volník rozhodně my bychom neradi spouštěli, nebo my to ani nechceme spouštět, takže to ještě takhle ještě hned to dám jakoby do roviny, jak lidi vidí, jak to chce. My nebudeme ti, co to spouští. Jo. Musí to být, jak jsem řekl, musí to mít podporu lidí, ti lidé si vyberou tu radu, nebo dejme tomu, že i ta rada se ustaví a ti lidé si ji schválí. A ta rada bude zavádět ten volník s podporou těch lidí. Ti lidé, jo, ta rada musí mít plnou podporu, to znamená, kdyby se něco stalo, ti lidé jsou ochotní se za tu radu postavit. A musí to být dostatečné množství, to znamená, nemělo by smysl spouštět volník ze 100 lidma, jo, nebo z 1000 lidma, jo, protože to je asi, jak Pavle řekl, jo, to už v tom jo, ten zavádění toho nepodmíněného příjmu v tom Švédsku nebo Finsku,
že? Jaro, kolik je tak asi rozumný minimum těch lidí? Rozumné minimum?
Já to nejsem schopen přesně říct.
Nějaký odhad, jenom opravdu střejit od voka nezávisle nedávat.
My vždycky vpádíme 10 000, jo?
Ono
to asi bude taky záležet, v jak úzké lokalitě se, jaké množství třeba nahromadí, jo? Uh-huh. Že třeba, kdyby to bylo v celé, dejme tomu, celé České republice nebo v celém Československu 10 000 lidí a ti lidi by byli rozkroušení po veškerých lokalitách, tak by to asi nebyl dostatečný počet těch 10 000, jo. Ale dejme tomu, když se nám sežene, sejde 5 000 lidí v Praze nebo 10 000, tak už by to třeba smysl mělo. Jako,
aha, no? Dobře, výborně.
Asi tak to vidím já.
Můžu mít dotaz?
No, určitě.
Pořád si to neumím představit. Takže já půjdu na nákup a budu si chtít koupit jeden chleba a třeba hlávku zelí. Takže to zelí zaplatím ve volníkách a chleba v korunách, anebo půlku zelí ve volníkách a druhou půlku v korunách, nebo jak to bude?
Tak samozřejmě, že ve volníku volník je volník, je to opak nevolníku, takže a volník je teda svobodný, to znamená, tohle jakoby nějak nebude určeno, to znamená, na každém obchodníkovi je vlastně jenom podle jeho možnosti, podle jeho zvážení, jak on si to nastaví. Ale dokážu si představit, všude to takhle i říkáme, a je to docela logické, každý, kdo nějak obchodoval, podnikal, tak si to taky myslím, že dokáže jednoduše představit, že já mám nějaké náklady v dnešních korunách a abych viděla, jakoby, a potřebuju ty náklady v těch korunách zase zaplatit, že? Jakoby ty svoje nákupy. To znamená, kupuju něco za 10 korun, prodávám to za 15, dejme tomu, mám 5 korun zisk. Tak já si třeba jako obchodník si nastavím, dobrá, udělám, že budu mít zisk 3 koruny, to znamená v dnešní měně, to znamená 3 kaše, a dvě jednotky nastavím ve volníku. Jo? Takže dejme tomu, že ten chleba místo 15 korun bude stát 13 korun a dva volníky. Jo? A to, co to pro toho obchodníka znamená? On znamená, že ví, že v okruhu, ve svém blízkém okruhu má třeba 2000 uživatelů volníku a nikdo jiný volníky nenabízí, takže on osloví ty lidi, kteří mají ty volníky, pojďte, u mě máte vlastně o 2 koruny levnější chleba a ty 2 koruny nahradíte dvěma volníkama.
Jo, je to podobné znamená, jako třeba stravenky trošku? Jako,
ano, je to podobné. Je to podobné, přesně tak. Je to dost podobný. Takže vlastně ten zákazník získá jakousi slevu a ten obchodník získá víc zákazníků a vlastně de facto může buď nebude vůbec ztrátný, anebo dokonce může vydělat třeba i víc. A opět zase ten obchodník postupně, jo, to je vlastně jdeme teď jakoby v čase, jo, to je třeba dejme tomu ten začátek. A postupně ten obchodník začne tlačit na ty svoje dodavatele, hele, ty mi to dodáváš za 10 korun, tak mi to dej za 9 a jeden volník. Jo? A tím pádem zase může on zase místo už dvou volníků, tak 15 korunách chleba, jo? Tak už může to být 3 volníky nebo 4. A postupně vlastně ten volník může začínat hrát v té ceně toho výrobku čím dál tím větší roli.
Může převzít dominanci, že jo?
Přesně tak. Jo?
To je výborné.
A na základě vlastně i té ekonomiky toho volníku, jo, postupně by se třeba rozdělí i vlastně ty bezúročné půjčky a tak dále, tak na základě toho by vlastně pak mohla vzniknout úplně nové podnikatelské příležitosti vlastně ve volnici, kdy už prostě se ty podnikatelské subjekty nebo ty podnikatelé živnostníci můžou přizpůsobovat vlastně té ekonomice volníku a už budou přímo vytvářet vlastně služby a výrobky tak, aby je prodávali zase dál ve volnících, aby ty vstupy měli ve volnících a tak dále. No, takže takhle postupně vlastně ten volník se může implementovat do té ekonomiky a přebírat, pokud teda bude v podstatě
podporován občany?
Podporován přesně tak a pochopen vlastně tak může přebrat tu dominanci na dnešním systému. A je to nenásilný proces, může trvat třeba dejme tomu 2 roky, může trvat 5 let, může trvat 10 let, ale nebude to ze dne na den, jak byla třeba měnová reforma, že? 20.
Výborně, tak jsi to hezky vysvětlil. Teď mám další dotaz. My máme navrženo, samozřejmě, že žádné daně nevedeme, to je sprostý slovo,
ano,
ale máme takzvané platby za veřejné služby. To znamená, to jsou služby, které jsou občany chtěné z nějakého důvodu, z jakéhokoliv. Takže PVS, platby za veřejné služby, to se týká státní správy. A vlastně to se volníku nebude týkat, jestli to dobře chápu. Protože volník bude zatím jenom v té spotřební sféře.
No,
může se dotýkat i veřejných služeb? Otázka zní, může se dotýkat volník i veřejných služeb?
No ano, přesně tak. Jako naším, já jsem to tam viděl u vás vlastně v té ústavě.
Ano.
Ono, já si trošku rýpnu teda, jo? Jenom maličko.
Klidně.
No, tak to jsme trošku vidím ten problém, jako že to je za ty služby chtěné. Jo? A tam se trošku obávám, že prostě pro každého bude chtěná služba trošku jináčí. Jo? Pro každého jakoby, třeba občana. Jo? Takže tam možná bude problém definovat, teda, kdo bude chtít co platit a možná někdo nebude chtít platit vůbec nic. takže...
To ano, ale to má jiný význam, protože my jsme tam stanovili ty procenta, ty jsou naprosto jasný. Jako, máme tam limit do 15% a hotovo, a to se prostě vybírá z toho, co ten člověk vydělá jako zaměstnance nebo jako podnikatel ze zisku a hotovo, jiný platby nejsou. Takže tam to je tak, že on, člověk jako občan nerozhoduje, zda zrovna tuto službu chce, bude využít nebo ne, ale je tam, jsou tam jiný mechanismy, například secese, to znamená, že úředníci, kteří nám nevyhovují, tak jim můžeme odebrat náš příspěvek na jejich plát a tak dále. Tam je kupa jiných jakoby zpětnovazebních systémů, který v podstatě tu chtěnost ne bleskově, ale postupně dokáže jakoby zajistit, proto to jsme to nazvali takhle jako tímhle názvem chtěné služby státu, protože máme spoustu služeb státu, takzvaných služeb, což je vlastně ale diktatura, kterou vůbec nikdo nechce. Jako, jestli chce každý měnit v občanku každý týden, tak jako taky blázen. Jo. Nebo jiný nesmysly, který se neustále prostě tady dějou, všelijaký buzerace úřední a podobně. To jsme měli na mysli. Ale bylo to skvělý rýpnutí, moc děkujeme, to je bezvan. Je to věcný. O toho jsme tady, ano, to je věcný, to je skvělý. Děkujeme.
Jo, já to vedu teda ještě, a to se ještě týká toho zavedení, takže tam se trošku k tomu dostaneme. V podstatě ještě k tomu nepodmíněnému příjmu. Výše nepodmíněného příjmu pro občana produktivního věku, to znamená od nějakého asi cca 18 let do toho důchodového věku, dejme tomu 50-60 let, tak je cca, my tam jsme měli stanoveno kolem 14 tisíc, ale myslím si, že to už je dva roky starý údaj, takže myslím si, že dneska by to mohlo být přes 15, 6, kolem 16 třeba tisíc ten nepodmíněný příjem, ale to se bavíme o výši nepodmíněného příjmu, když by vlastně fungovala ve volníku celá ekonomika, jo, a nebyla by jakoby nějaká alternativa. Takže v podstatě, dejme tomu při tom paralelním zavedení, se stanoví se nějaká částka, na které se začne, dejme tomu, bude to 2000 jednotek, jo, to bude ekvivalent 2000. A to stejně vlastně platí u obcí. Jo. My počítáme s tím, že obce by měly mít na občana určitou částku dostávat vlastně měsíčně z toho, z těch, vlastně z toho rozpočtu volníku nebo de facto z těch poplatků, které se vybírají. A dejme tomu, že když bude stanovena nějaká částka, která by měla zase být pro to, když by volník fungoval komplexně celý, tak vlastně by to měl být zase nějaký poměr na tom začátku, v tom poměru toho nepodmíněného příjmu běžného občana. Takže dejme tomu, že když se stanoví, že na občana bude, já teď plásnu, my to nemáme spočítané, ani to nechceme počítat, prostě to už je na tom, aby se prostě sedla nějaká skupina lidí, počítali, kolik teď mají obce rozpočty, jak to vychází na občana, jestli to málo hodně, jo, takže to nastavení to už je potom jenom parametrický údaj. Takže dejme tomu, že bude i obec dostávat 15 000 měsíčně na jednoho občana, tak vlastně při době zavedení by to bylo taky, že by vlastně automaticky by se obcím dával na občana 2000 volníků měsíčně. No, a vlastně obce by s tím mohly naložit vlastně tak, jak v podstatě i vy máte v ústavě, jo? Že to znamená, musí to být transparentní. Ve volníku v podstatě budou existovat přímo obecní transparentní účty, jo? Kde to bude vlastně chodit a ty obce vlastně si tam můžou zaregistrovat a vlastně lidi tam můžou vidět, na co to použijí a tak dále ty peníze. Takže vlastně my s těma veřejnýma službama se vlastně počítá i třeba v tom paralelním zavedení.
To je výborný. Tak je to univerzální. Ještě jednu otázku, jestli můžu já, Jardo, promiň.
Ano.
Přijede cizinec na dva měsíce na návštěvu do České republiky a bude se moc účastnit volníku nebo ne?
Klidně může. Počítáme, nebo zase je to zase nějaká představa. Buď si teda může normálně vlastně založit účet, protože ve volníku existuje několik typů účtů. Existují účty přímo vlastně jakoby na občana, na rodné číslo, a tam vlastně, když si člověk zaregistruje automaticky, mu po registraci chodí každý měsíc nepodmíněný příjem. A existují účty takzvané volné, a to si může zaregistrovat kdokoliv, třeba i občan cizího státu, a může okamžitě používat volníky, akorát na ten účet vlastně nedostává automaticky základní nepodmíněný příjem.
Ano. To může tady nevytváří třeba hodnoty.
Ano. Jo, a tam to můžou třeba tenhle účet můžou používat podnikatele, jo, nebo jako druhý účet si někdo může založit, jo. Ale vždycky vlastně jenom na jeden účet s rodným číslem je vázaný ten nepodmíněný příjem.
Dobře, a ještě jednu otázku, moc se omlouvám. Může se stát, že by někdo získal jakousi dominanci v tom systému, aby najednou měl těch volníků 90% a zbytek měl jenom 10%? Může se to něco takového stát?
No, vysvětlím určitě ne, ale ještě odpovím, ještě doplním otázku předtím. A vlastně ta možnost, když by ještě je taková možnost vlastně, že by občan cizího státu, když by přijel k nám, tak by si vlastně mohl koupit nějakou předplacenou kreditku vlastně, jo, s volníkama. Jo. Takže i taková možnost je, že by si nezakládal účet, ale koupil by si PNSC kreditku s 1000 volníků.
Ale musel by vědět, že teda ne u každého obchodníka se obejde, protože někdo s volníkama nebude pracovat, nikdo jo, ale to je věc jeho, jak se rozhodne, že nic se neděje. Čím to bude více široce rozprostřeno po naší vlastní, tak tím to pro něj má smysl. Pokud by to bylo třeba jenom v Pardubicích, no tak když by byl na návštěvu do Plzně, tak se na to asi vykašle. Ale to nevadí, protože ty počátky jsou hlavně naprosto dobrovolný, žádný násilí. To se mě na Volníkovi strašně líbí, jako, že to není násilnický systém.
Samozřejmě ideální by bylo, kdyby vlastně se ve stejnou dobu paralelně rozjížděly třeba i jiné státy vlastně, jo? Takže to bylo úplně nejideálnější. No, teď na tu tvoji otázku vlastně na tu dominanci.
Ano.
Ve volníku existuje vlastně, máme dva poplatky, jeden je transakční, volník, která nezdaňuje vůbec příjmy, jo? To znamená práce, jo? Takže tam vůbec nic takového nemáme a máme. Tak to znamená transakční poplatek, to znamená za každou provedenou platbu, to znamená za každý provedený nákup de facto. Jo, se platí poplatek, je to zhruba, máme nastavený ten parametr momentálně, možná, že bude nižší nepředpokládáme, že by mohl mít, ale je to jenom o matematickém modelu, to znamená, co bude vycházet, tak to bude. Jo, nebude, není to žádný politický, jo, jak je to dneska, jo, že politik řekne, my chceme takové daně a budou takové, když to nevychází, pak se zadlužíme. Jo, tohle je čistě matematický model, to znamená, pokud to bude vycházet, bude daň taková nebo taková, bude nižší, vyšší, jo? To matematiku neošidíte, jo?
Protože ano, to je dobře.
To vychází, jo, rozumíte, vyrovnaná rozvaha, že?
Ano, to je správně.
Staně příjmu a výdaj, jo? Tak,
ano.
Že není to jako o politické vůli, že si někdo vycucá z prostě nějaké číslo, to je vyšší daň. No, takže, ale na začátku bude muset nějakým způsobem nastavená. Dále to může hlídat algoritmus. To znamená, my plánujeme, že bude nastavena na zhruba nějakých 5%. A druhá ta daň, a to jsou teda jediné, nebo to daň neříká, takže poplatek.
Ano, druhý poplatek.
Tak je snižovací poplatek. A snižovací poplatek vlastně funguje tak, že vlastně zabraňuje zadržování peněz na účtu. No? Ten snižovací poplatek je ve stejné výši, v té výši 5%, nebo když se ta změní poplatek na jedné straně, dejme tomu na 3%, tak automaticky oba dva, jo, vždycky je dané, je to vlastně, jak říkáte rádi, zpětná záporná vazba, já tomu říkám ochrana, je to víc pochopitelné možná i pro lidi, jo, že je to ochrana, musí být vždycky ve stejné výši, aby se nezneužíval jeden nebo druhý poplatek, jo, aby to vlastně spekulanty nenutilo, že co je výhodnější. Takže je tam snižovací poplatek, momentálně nastavená výše 5%, to znamená, zadržuju peníze na účtu, tak a tady bych to ještě, to je trošku možná malinko komplikovanější, ale není to zase tak komplikované. Nefunguje ten poplatek tak, že z celého zůstatku účtu vám se strhne 5%. Jo? To tak, spoustu systémů to tak má, měli to kdysi různé alternativní měny, které byly zavedené, takhle to ve volníku nefunguje, protože je tam vlastně riziko černého Petra. No. Takže proto to je udělané jinak. A já to možná trošku vysvětlím, jestli je na to...
Určitě,
je to důležitý.
Tak. Kdysi a i dneska existovaly systémy alternativní, kde vlastně taková daň existovala. Je to, někdo tomu říká, parkovací poplatek, třetí daň, už si nespomenu, na všechno se tomu říká, rezavění peněz a fungovalo to třeba tak, že jednou za nějakou stanovenou dobu, dejme tomu jednou za měsíc, že vám peníze zestárly o 5%. Jo? Myslím, se to řešilo, že se ty peníze koupovaly třeba. Jo?
Dneska se stejně o to stará inflace. Dneska je stejně inflace znehodnocuje vklady a měnu. Jo? Takže tak. I to je dneska stejně.
Je to, ano, je to dneska. A tam je nastával problém ten, že vlastně ty peníze, dejme tomu, měli jste řekneme to na koruny, měli jste 1000 korun a platnost 1000 korun byla do konce měsíce, poté vlastně jste dostal kolek a degradovalo to, dejme tomu, 10%. To znamená, ta 1000 koruna měla na konci, do konce měsíce a druhý měsíc, jo, jste dostal kolek a měla hodnotu 900 korun. No a to vidíme jako velmi, jako je to samozřejmě, to rezavení peněz je správný systém, jo, je to, aby se nezadržovaly peníze někde na účtech právě, aby někdo nevypinoval ten účet, jo, že jak je to dneska, že ten miliardář si vytváří, skupuje si, dělá si čím dál tím větší monopol, čím dál tím zhromadí peníze, tím zase zadržuje peníze v ekonomice, vytváří v té ekonomice nedostatek a tím nedostatkem vlastně zase bráncuje tu ekonomiku vlastně a vybírá vlastně, jo,
ty ostatní.
Ti, co nemají tu ekonomickou sílu prostě tak velkou. Jo? A je to vlastně, má to exponenciální nárůst, že? To vlastně dneska to můžete číst i na MyStreamu běžně, že vlastně po krizi tak vlastně miliardáři bohatnou a chudí vlastně vyspůdnou. Jo? To je přesně ten systém, kdy je vytvořen nedostatek a ti, co mají peníze, tak z toho nedostatku vlastně transují daleko víc ty chudé a ti vlastně chudnou a ti budou bohatnou. Jo? Takže ten snižovací poplatek tomu zabrání. Ale tak, aby jsme to neodložili moc daleko. To znamená, máte 1000 korun, druhý měsíc dostanete kolek a už to má hodnotu 900 korun. Kde je problém? Problém je vlastně na konci toho měsíce těsně předtím, než dostanete kolek. No. Vy máte v ruce 1000 korun, druhý den se má to degradovat na 900 korun a vy jdete k obchodníkovi a chcete si za tu 1000 korun koupit v hodnotě 1000 korun něco, ale ten obchodník vám ty peníze nebude chtít vzít, protože řekne, dobře, já to teď od tebe vezmu, ale zítra to má hodnotu 900 korun. Jo? Takže je to takový ten černý Petr, kdy se všichni budou chtít ke konci měsíce zbavovat těch peněz před tím kolkem, ale zase na druhou stranu nikdo to nebude chtít. Jo? Takže je to takový paradox a vždycky to nakonec jakoby ve větší množství zůstane u nějakého jednoho toho asi posledního nějakého článku jakoby, jo, v ekonomice. Takže někdo to vždycky odskáče a je to taková nespravedlnost institucionální.
Či takhle to nebude, takhle to nebude. Uklidněme naše posluchače, takhle to nebude.
Takže takhle to ve volníku určitě nebude a volník to má nastavené tak a vlastně je to možné vlastně až v dnešní době udělat díky vlastně internetu a díky vlastně softwaru a elektronizaci peněz. Dříve to vlastně papírové podobě nebylo možné, jo? Proto se to ani nedalo jinak jako vyšší. Takže dneska to už možné je. A funguje to tak, že když vy dostanete od někoho elektronické peníze, tak ty peníze mají vlastně jenom ta jedna transakce, ta, která vám přišla v ten daný den, tak má 3 měsíce lhůtu na to, abyste ji utratil. Pokud ji neutratíte, tak z té jediné transakce vám odejde těch 5%. Ne z celého zůstatku účtu. A když vy byste chtěl udělat tady toho černého Petra, že byste tuhle tu platbu poslali někomu na účet, aby vám jakoby to neubilo, tak zaprvé je tam vlastně ta ochrana toho, že když to stejně přepošlete, tak zaplatíte transakční poplatek, takže tím nic nezískáte. Jo? A druhá věc je, když to teda pošlete, tak ty peníze nedegradujou hned druhý den u toho, komu to přišlo, ale u něho jsou opět označené 3 měsíční, jo, opět dostávají 3 měsíční dobu. Jo, takže vlastně nikdy
to... Kdyby se na něma, aby on je ve vhodnou dobu investoval, že?
Ještě
aby se, je na něm, na tom, kdo ty peníze přijal, kdo ty volníky přijal, aby on je do těch 3 měsíců investoval, aby mu nedegradovali.
Ale taky nemusí, protože kouzelné na tom je, že vlastně žádné jiné daně nejsou, takže myslím si, že ani nebude tak moc vadit, když občas nějakých 5% ty lidi odvedou. Nemluvě o tom, že vlastně za odměnu dostanou na účet každý měsíc nepodmíněný příjem.
Ano, a ten bude vyšší, než je to tato ztráta nakonec. No, možná, že?
Přesně tak.
Nebo aspoň rovnej. Kdyby byl rovnej, jak je to pořádku, tak to znamená, že vlastně není inflace.
Ještě mě prosím vysvětli, jak ten systém pozná, že ty peníze, že těch, dejme tomu, 3000 přišlo předevčírem a ty ostatní přišly až před měsícem.
Máme v podstatě teďko. Už máme jakousi zkušební elektronickou aplikaci, kterou najdete na těch našich stránkách. Já ještě zopakuju, je to volnik.proměna.biz. Najdete si tam u aplikaci Volniliště. Můžete se tam přihlásit, je to nezávazné, je to dobrovolné.
Je to virtuální systém, že jo? Virtuální. Ano, na procvičení a na získání důvěry. Tak ano, my bychom chtěli, aby byly třeba elektronické volby paralelně se stávajícím systémem.
Dobře. Takže tam, jo, je to, nebo přímo tu aplikaci najdete v podstatě na stránkách volník.biz, jo, volník.biz. A tam si můžete přesně vyzkoušet, jak to funguje, tam už to máme naprogramované. A v podstatě to funguje tak, že když vám, já vám to neřeknu přesně jakoby programátor, protože já jsem to neprogramoval a nevím se v tom, jo, ale jenom ten princip, jo, nějak zhruba vysvětlím. Takže funguje to tak, že když vám přijde na účet teda nějaká platba, tak ta platba se označí nějakým kódem a datumem a nese to označení.
Má svý razítko, jakoby, má svý razítko, že
časový. Tak, jakousi identifikaci, má svou identifikaci. Aha. Vlastně. Jo, každá platba má jinou tu identifikaci právě. A podle té identifikace vlastně ten systém pozná, jo, kdy má vlastně z té platby co strhnout, jestli vůbec je co. Jo. Nebo může se stát, že z té platby, protože vlastně vy utrácíte na tom účtu a vždycky první utrácíte jakoby tu nejstarší jakoby platbu. Jo?
Automaticky, takže, o to se nemusíš starat.
Přesně tak, o to se nemusí starat. Takže může se stát, že třeba vám odejde jenom z půlky té platby jedné, protože vy jste jakoby půlku třeba utratil, jo? Nebo dvě třetiny. Takže odejde procent třeba jenom z jedné třetiny, nebo ze dvou třetiny, nebo jo, z nějaké desetiny, jo? Co tam zůstalo. Jakoby, jo? Takže a dá se to, i když si vlastně přihlásíte do té naší aplikace, tak když si jakoby na takovou platbu kliknete, tak tam ta její historie jakoby je zobrazená, jo? Že si to tam dá takhle i v podstatě najít. Jo? Když by se v tom někdo chtěl jakoby víc vrtat, tak najde i tu historii té platby, kolik odešlo. No.
A to jinak... je to odpověď na tvoji otázku.
Já už tomu rozumím. Takže každá částka, každá transakční částka má svoji identifikaci.
Časovou identifikaci.
To jsem nevěděl.
Já ještě k té aplikaci jenom podotknu to, ať se lidi neděsí, ona je zrychlená, jo, to znamená, protože aby jsme to mohli dostatečně dobře simulovat, tak asi by bylo dost složité, kdybyste tam čekali 3 měsíce, než vám tam odejde ten poplatek. Takže v té aplikaci je to nastavené tak, že 1 hodina je 1 den.
Jo, jasně.
Jedna reálná běžná hodina našeho času znamená v aplikaci 1 den.
No, aby, to bylo aby to bylo hratelný, že jo?
Tak. A vlastně 24 hodin, jako že je měsíc 24 dnů, no? Takhle je to vlastně v aplikaci nastavené.
Můžu mít dotaz?
No, samozřejmě.
Jak já jako podnikatel naakumuluju volníky, abych mohl postavit fabriku, která by dneska stála třeba 50 milionů? Jak to udělám? Aby mě ty prachy pořád tak nerezatěly, abych na to vůbec dosáhl, jako jo?
To je správná připomínka.
Nechci si nějak půjčovat a chci naakumulovat vlastní kapitál, abych si mohl postavit fabriku za 50 milionů. Jak to udělám, abych si nemusel půjčovat prachy?
Tak, ano. Nasyslit takhle peníze bude dost složité. Ale jinak. Opravdu dneska někdo akumuluje tolik peněz, aby si koupil fabriku?
No někdo jo, ty nejlepší z nás jo. Ty jsou strašně užiteční. Jako
Je to velmi málo jako případů. Většinou to funguje tak, že opravdu prostě se na to berou ty dneska úvěry a ještě úročené. Takže tak. U nás to a má to takhle. V dnešním systému to má smysl. Má akumulovat a pak si to postavit, protože...
To je přesně ono, jestli můžu k tomu já... To je přesně ono. Na co by si akumuloval peníze? Dneska akumuluješ proto, protože když si půjčíš, tak je to na úrok. V okamžiku, když nebudou úroky, nepotřebuješ akumulovat. Máš naakumulováno dopředu.
Ano, ano.
Já rozumíme se.
Já se na to tam schválně, abych uměl podnikatele. Ano. Protože podnikatele tohle musí děsit samozřejmě.
Ano, ale samozřejmě.
Mají... Že oni si můžou to půjčovat bezúročně, tak pak je to úplně
tak
jedno.
Tak je akumulováno dopředu.
Stejně ty brachy leží jako v bance, že jo, a ty moje, co mám na tu investici. Ale nemluví tam úrok, tak je to dobrý.
Ten úrok je strašná věc. A nemluví o tom, když teda čekáš, než si nasyslíš, tak než tu fabriku, třeba než si nasyslíš a postavíš tu fabriku, tak uběhne třeba 5-10 let, takhle ji můžeš mít de facto hned a můžeš 5-10 let už vydělávat.
Říkám, je naakumulováno dopředu, přesně tak.
To je schválně otázka pro to, abych uklidnil podnikatelskou sféru, protože to jsou tahouni naší ekonomiky, ty poctiví podnikatelé samozřejmě, kteří dělají užitečné věci, jo, ne, který šibrojou prachy zleva doprava nahoru.
Pro ty to není samozřejmě, protože ty v okamžiku, který akumulují pro to, aby s tím mohli kšeftovat na finanční burze, tak pro ty to není. Ty o to automaticky budou přicházet, že?
Předpokládám, že žádná burza nebude volníková.
Tak,
kšeftování s volníkem nebude. Prostě.
No, tak když se na tom lidi hodně zamyslí, tak v podstatě těmi poplatky, které tam jsou nastavené, to ani vlastně nebude rentabilní, takže to vlastně zase není to striktně a direktivně jakoby zakázáno, ale vlastně díky tomu transakčnímu poplatku a snižovacímu poplatku to vlastně nebude rentabilní a nebude to mít smysl. Ano.
Výborně.
Panové, můžu dát prostor pro posluchače?
Určitě.
Ještě jednu otázku, prosím.
No, počkej, já už o tom mám totiž na telefonu.
Jo, dobře.
Tak já potom o tomto. Takže ano, si
vyslám. Takže zdravím všechny, zdravím Rudu Pardubičáka samozřejmě, že jo?
Ahoj,
jako Pardubičák. Hele, poslouchej, já takový dotaz mám, jo, abych to pochopil. Jako, proč já bych měl utrácet peníze za něco, co nepotřebuju, jo? Sice pak bude bezúročná půjčka, ale proč já bych měl třeba můj výdělek utrácet za něco, co nepotřebuji, jenom kvůli tomu, aby se neznehodnotil, když budu chtět koupit třeba za 5 let byt dětem. Je jasný, že mi to pak bezúročně půjčíte, ale to budu muset splácet. A já už budu třeba starý. Mm-hmm. Jak mě to vysvětlíte, tohle?
Mm-hmm. Je odpověď,
já nejsem proti tomu, já jenom to chci pochopit. Jo?
Na Járově.
Tak.
No, já nerozumím třeba tomu, jako proč utrácet za zbytečnosti, tak to určitě mi nikoho nenutí.
Ne, tak protože mě nutíte ty peníze utratit, tak já neříkám za zbytečnosti. Já budu mít peníze, vydělám si třeba měsíčně třeba nevím 30 tisíc, jo, a já bych si třeba 10 tisíc dával stranou na stáří, nebo pro děti na byt, nebo na školu, na vysokou třeba, jo, a já budu, abych o ty peníze nepřicházel, aby se mě neznehodnocovali, tak je budu utrácet třeba de facto za blbosti. Třeba pojedu na dovolenou na Krym, nebo já nevím, jo, nebo si koupím třeba krymský vlajky na baráka. Jo,
nebo další auto.
Ne, to si dám srandu. Nebo další auto, jenom protože budu mít pocit, že o ty peníze přijdu. Jo, a potom si, když budu chtět ten byt, tak jo, já si dojdu mě půjčit třeba 2 miliony, nebo v tu dobu bude stát třeba být 5 milionů. Půjčím si 5 milionů, ale splácet to budu muset. A nemám tam žádný bonus za to, že třeba jsem byl celý život jako zodpovědnej, že jsem si snažil třeba zabezpečit děti, jo? Tohle nechápu.
To je stejný problém, jako na to jsi se ptal, když jsme tady měli ekonomickou reformu. To je úplně stejný, tak já si myslím, že Jara odpoví naprosto pohodě.
Ano, je to podobné. Zaprvé je to takové to myšlení toho současného systému. Tam musí, člověk opravdu musí jakoby to svoje myšlení jakoby předělat. Ale jasně, my zaprvé v tom volníku právě pro tyto případy, i když nejsou nutné, ale vím, že v těch lidech to myšlení je, tak proto se do toho systému ještě zavedl jakési spoření, které funguje tak, že je tam jakási, jak bych to řekl, taková nezdanitelná částka zůstatku na účtu. Jo? To znamená, že do určité výše, a my jsme to stanovili na 12 násobek ZNP, takže 15 tisíc, dejme tomu, kdy bylo ZNP, tak krát 12. A do té doby se ten snižovací poplatek tam nenabíhá. Jo? Takže tam bez problému ty peníze vám nebudou ubývat. Jo? 15 násobek ZNP, já to tady vůbec spočítám, ať tak to...
Do určitý částky prostě ty snižovací poplatek.
To jsem tam předtím neslyšel, jako no.
No ne, tak no, nemůže se říct všechno najednou.
Nevím, že? Tak asi myslím postaru, ale pořád si myslím, že tímhletím, jak vy tvrdíte, že by byl prostě spořivý člověk, který by nežil od výplaty k výplatě, takže by byl na tom škodnej.
Nebyl, protože...
Protože já to beru takhle, jsem třeba, teď už nejsem mladý, jo, ale beru mladý člověk a říká, tak na to stáří si třeba našetřím, jo, pak si třeba...
Ale to
jo,
se tě bude šetřit, to se tě bude šetřit ne, automaticky, ten systém.
To až mě síla opustí, jedno tam mě propustí, tak budu, abych měl peníze, že jo, třeba.
Není problém, já to hned vysvětlím. Zaprvé na stáří...
Ne, pánové, problém je v něčem jiném, víte v čem? Času. No. času. Máte dvě, maximálně tři minuty a musím končit, máme další pořad.
Z důchodu je automaticky nepodmíněný příjem, který je vyšší než klasický nepodmíněný příjem o třetinu, takže to není třeba všem ošetřit na ten důchod, protože ten nepodmíněný příjem docela vysoký.
Ale to se z toho vykrucujete, to se z toho krutíte, jak hadí. Jde o to, já potřebuji třeba, až mě dospějou děti, třeba konkrétně mám dvojčata, ještě ve starším věku, dospějou mě a chci jim prostě něco naspořit třeba, abych jim pomohl na začátku, že jo? Jo? A proč mám utrácet nějaký peníze, který bych si poctivě vydělal?
Proč se uskromňovat a šetřit? Není třeba, protože ty děti mají taky svůj.
A kdo za mě potom splatí ten úvěr? Tak to chci, že třeba budou rodiny, budou mít třeba postižený dítě. Nebo to,
který,
a musí ho třeba zabezpečit, že jo?
To ano, budou brát nepodmíněný příjem ve větší důchodové částce, po případě vlastně může být ještě od obce nějaká dotace.
Ne, já vás musím přerušit, bohužel to z úvodu času. Pepo, je to jenom fakt změna toho myšlení, to současný, jo? Ty pořád nejsi schopný změnit to myšlení, že opravdu by bylo... Ten nový systém, ten nový prostředí by automaticky měnilo myšlení i lidí, jo? A už by neuvažovali v tomto duchu.
Dobrovolný, nemusíte se to učit.
Ano, přesně tak. Já vás musím bohužel už přerušit. Těším mě, jsem rád, že jsi zavolal, Pepo.
Zdravím taky, mějte se.
Ahoj.
Mě taky.
Že jste to je problém toho prostě neustálého kostnatilýho jakýhosi myšlení.
Ale on to dobře řekl, ale... je to dobrovolné, takže pokud jste to někoho nelíbí,
já musím, někdo tady ještě volá, já ho už nemůžu vzít, nezlobte se, měl jste zavolat dřív. Já musím ukončit. Pánové, já se s vámi musím rozloučit, bylo to zajímavé. Čili Jaro, ahoj do Ostravy.
Ahoj, děkuji za prostor.
Není zač, byl jsem do toho vrhnutý přesně jako dneska, jak jsem říkal, Sobotka do toho. Škoda, já jsem se na to mohl připravit, mohlo to vypadat lepší. Mohl jsem aspoň sehnat tvou fotku někde, kterou jsem nesehnal, Jaro. Mrzí mi to, nevadí.
Ještě.
Ano. Honzo, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny posluchače, diváky.
A Rudolfe, taky měj se hezky, já se loučím.
Taky loučím se.
Ahoj, Pavle. Ahoj.
Super. Takže mějte se hezky a za měsíc zase v tomto pořadu. Samozřejmě možná, že mezi tím budeš mít, Jaro, nějaký jiný pořad o volníku. Většinou to míváš na kadaňském studiu.
No to jsem něco, ale zatím se to nějak nevyhrodilo.
Dobře, tak fajn. Mějte se hezky, fakt musím končit. Ahoj, už dostávám je nadáno. Ahoj.
Ahoj.
Moment.
Tak.
Abnormální hic. Chodím k vodě až do Měchenic. Měchenická plovárna má krásné okolí, ještě krásnější než bazén v Praze 4 Podolí. Má milá tam se mnou chodívá, chleba s máslem sebou nosívá. A když se jí šipka zdaří, úsměv na rtech má, chleba s máslem kousnout mi dá. Když je v Praze abnormální mráz, do Měchenic stáhne mě to zas. Do prázdného bazénu tam s Milou chodíme, na betonu někde na dně do očí si hledíme. Neplavou tu žádné rybičky, dáváme si sladké hubičky. Má milá je v dobré míře, úsměv na rtech má, chleba s máslem kousnout mi dá.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.